Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Lagunok agurtardi, Bilbui Irratian gaude, hauze gure lurra irratsaio podcastean, eta gurekin daukagu berriz ere Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, EHUko irakaslea zientzia politikoetan. Iñaki, gaur ze gaia ekartzen duzu?
Gaurko gaia geroa vegetal. Hau da, landare etorkizunari buruz egingo dugu berba. Izen hori, futuro vegetal, erderaz, Espainia aldean dabilen talde ekologista batena da, bebai, desobedientzia zibiliko eta ekintza zuzeneko kolektibo, ba, ikusi ditugu hainbat aldiz, atera dira azkenengo urteetan, orain badirudi flojotxu dabiltzate oso zigortuak izan dira, izunak eta bebai, eskatu dituzte fiskalek eta epailek kartzela zigorrak, baina hauek krisi klimatikoaren aurka borrokatzen dute eta planteatzen dute hori etorkizuna, euren ustez etorkizuna landaretan oinarritutako nekazaritzako elikagaien sistema bat izan behar dela, ez? Hauek egin dituzte, bueno, begiratzen baduzu euren komunikazio web horrian, ba, Bartzelonako El Prada aireportua blokeatu saiatu dira. Donostiako McDonald's eta Burger Kingen bebai, saboteatu zituzten. Total Energies, enpresa multinazional petrolero horren kontra ekintza, bueno, igual gure artean famatuena zan, hori, pintura gorria bota zutela Guggenheim sarreran, ba, Urdaibaiko proiektu hori biosferaren erreserban museo handitzeko proiektu hori zeukatela, eta bar. Baina, bueno, baina gaurko gaia, da beste geroa, beste geroa vegetala da, eta da, bueno, Italian dagoen, neurobiologo bat, landaren neurobiologo bat, Stefano Mancuso duela urte batzu, 2017an, Galaxia Gutenberg argitaletxearekin liburu bat idatzi zuen, etorkizun vegetalari buruz, eta, bueno, izen titula da, El futuro es vegetal, ez? Eta, bueno, Florentziako Unibertsitatean lan egiten du Stefano Mancuso, eta han, bori, landaren neurobiologiako, bueno, nazioarteko laborategi badu, eta, bueno, eta bebai nazioartean antolatzen du International Society for Plant Signaling and Behavior, hau da, landaren seinaleak eta konduktari buruz, ez? Liburu hau, etorkizun vegetala baino lehen, egin zuen beste liburu bat, sentikortasuna eta adimena landaren munduan, ez? Eta hori da bere ikerketa lerroa, ez? Tipo honek, botaniko honek, esaten du landaren munduari begira da oso berezia duela, ez? Oso berak esaten du begira da irautzaile bat. Hau da, landarek arazoa askori eman beharreko erronka ugariei konponbideak topatzen dituzte, eta hori aztertuz bebai berak planteatzen du gizateriari hori eragiten dizkiguten arazoi konponbideak emateko ereduak atera daitezkela, ez? Hau da, berak pentsatzen du landaren bideak hori askotan, bueno, komentatu dugu beste irratsaioetan, ez? Jorge Reismanek planteatzen duen biomimesis, ez? Nolabait, bueno, ba, bizitzaren parametroetan oinarritzen baldin bagara eta ikusten baldin badugu bizitzaren pasabideak nolakoa diren, agian gu geu gure gizarte postmoderno honetan ditugun arazo ekosozialak ba, konpontzeko bideak topatu dezazko. Hau da, mankusoren ustez landareak behar ditugu gure bizitzako betzeko, ez? Teknologia berriak asmatzeko, gizarte antolatzeko eredu berriak, eredu berri horiek irudikatzeko, eredu desentralizatuagoak, esain hierarkikoak, ez? Eta berak, bueno, aztertzen du landaren mundua, eta, bueno, berak esaten du, ba, gaur egungo gizarte garaikidean, bueno, bara, ba, nolabait, guretzat beti giza eta animalien mundua izan da referentzia, baina, bueno, berak planteatzen du, ba, landaretzan topa ditugula paradigma batzuk, eta bere malgutasunagatik eta bere sendotasunagatik norabide ez dakit, egokiak suerta daitezkela bide horietatik, ez? Landareak berak esaten du liluragarria dira, energia gutxi konsumitzen dute, indartzuak dira, adimen partekatua dute eta modu kolektiboan jarduten dute. Bueno, ba, landarek aurkako inguruneetan bizirauteko aparteko gaitasuna erakutsi dute eta esperientzietatik ikasten dute. Eta memoria, zerebrorik edo burumuinarik ez dute, baina memorizatzeko mekanismoak bai. Eta horregaitik mankusok esaten du gure etorkizuna, bueno, esaten dute planeta urdina dela eta gure etorkizuna berdea izan behar dela, baina hortik arago, berak planteatzen du premieskoa dela landaren moduari irtenbideak aurkitzea, ez? Eta, bueno, ba, berak liburu hontan, bueno, arazo larrietako hainbat irtenbide proposatzen ditu, ez? Adibidez, ba, nola topatu, oza, gaur egun munduan ur gezaren eskasia dugu, gizateria elikatzeko landu daiteken lur gero eta gutxiago daukagu, eta, bueno, adibidez, hirietako, gure hirietako, Bilbon bertan, ez, dagoen kutsadura gero handiagoa dala, edo, beste barik, klima aldaketa dugu, eta hoietako, hoiek guztiei erantzuteko landaren ereduak jarraitzea, berak bide egokia dela planteatzen.
Bueno, gainera, egunotan, gero targiago ikusten da, abereekin ereikinei badugu geroa gaizki gabiltzara, ez da, gure abereratutako zera, espezie guztiak gaizo dagoz, hegaztiak, ardiak, behiak eta txarriak orain izurrite afrikarrarekin, ez da, beraz, bai, igual hobeto ez bakarrik elikadurarako, ulertzen dunik, honek mankusok proposatzen duela landarena, inkluso irtenbide edo nolabait edo bide zabalago bat izan daitekela gehiago erreparatzea landarei ez bakarrik elikadurarako, beste gauza askotarako bai.
Bai, 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 dudarik gabe, ez? Kurioso, bai, duela, bueno, aste batzuk tokatu zitzaigun bueno, nazioarteko konferentzi baten gizarte mugimendu buruz eta demokraziari buruz, eta gu Pedro Ibarra eta biok eta David Berlegirekin batera joan ginen, bueno, euskal ekologismoari buruzko memoria kontu bat aztertzera, eta har ikusi genituen, ba, Florentziako kaleetan antzerki obra baten kartela, publizitatea, eta han eta agertzen da Stefano Mancuso, ez? Aktore moduan Giovanni Storti berekin Firenzen, hori, Cartiere Carrara antzokian egingo dutela antzelan bat, eta deitzen dela Lunga Vita agli alberi, hau da, bizitza luzea zugaitzen zat, ez? Eta, bueno, ba, bueno, pues, esan gendun, jode, ba, hau akademiatik aparte bebai, badu, ez? Bere ideiak eta bere, ez dakit, ikerketean landutako bideak, ba, bueno, ba, bueno, ba, zabaltzeko, ez? Eta, bueno, ba, egia da, berak planteatzen duen landaren neurobiologia horretan planteatzen dituen gauzak oso eztabaidatsuak eta oso kontra handia, aurkari asko topatu ditu komunitate zientifikoan, ez? Zientifiko asko, biologo asko, akademian oso eszeptiko agertu dira, hori, landaren portaera, landaren ikaskuntza, ez, konzeptu horiek, modu isilian bada ere, ba, debekatuta egon dira nolabait zirkulo akademikoetan, eta landaren portaerari buruz, nolabait landareak finkoak dira, lurrari lotuta daude, eta nolabait ez dute mugimendurik, eta mugitzen dira goitik bera eta beti gora, baina horregaitik, bueno, biologo asko esan dute, ba, bueno, landaren neurozientzia terminoa, hori erabilera zientifikoan nolabait ez dala zuzena, ez? Baina, bueno, nire ustez argi dago, bueno, duela hogei urte, Europako eta Ipar Amerikako 36 biologo sinatutako panfleto baten esaten zuten landaren neurozientzia terminoa hori ez erabiltzeko, hori nolabait gezur badala, ez? Baina, bueno, Mancusok jarraitzen du bere bidetik eta gero eta gehiago onartzen dira bere tesiak, zeren, bueno, landaren gaitasun kognitiboen evaluazioa ari da egiten modu kuantitatibo eta modu kualitatiboan, esperimentuak ari da egiten, ari dira nolabait robot vegetalak egiten, eta erabiltzen dira landarak, ba, bueno, hainbat eta hainbat esperimentu egiteko, eta esaten du, bueno, ba, akademiko batzuen prejuizio kulturalak eta prejuizio teorikoiek alboratu behar direla, eta, bueno, landarak adimena ebaluatzeko metodologia zientifikoak ez direla bakarrik gizakiak eta animaliena, baizik eta, bebai, erreinu vegetalarena, ez? Eta, bueno, ba, niri iruditzen zait oso puntu interesgarria, polemikaz aparte, seguraski de urrengo programa, urrengo podcast batean dedikatuko diogu gehiago honi. Duela gutxi izan da Brasilen, Amazonian bertan, ez? Izan da hori COP30, Nazio Batuen ingurumenerako, ba, klimarako, ba, konferentzia, eta han bebai oso eztabaidatua izan da, bueno, ba, landarediaren edo ekosistema botanikoen egoera, ez? Orduan, bueno, bukatzeko edo esango nuke, ba, bai, Mancusok defenditzen du bezala, nik behar pentsatzen dut bai, ba, landareak izaki adimenduak direla, sentikorrak direla, gu nolabait bere menpean bizi gara, baina guk pentsatzen dugu landara gure menpean ditugula, ez? Eta, bueno, nolabait jaten dugun guztia, edo elikatzen garen einean, ba landaretatik, edo arnasten dugun oxigenoa, bueno, erakusten dute gu garela, nolabait, gu garela, itxez itz, ba, landaren menpe gaudenak. Eta, a ber, pentsatzen dut, ondo, letorkigula, ba, ikasbide hori onartzea, ez, hau da, landareri gabe ezin dala bizitza ezin dala mantendu, eta hori, ba, landarekin nolabait bebait pakea egin behar dugula.
Edertu Iñaki, eta hau ilustratzeko edo zen nolako kanta ekarri duzu?
Ba, espaldiko partez, gaztea nintzelarik, ba hori, bai, hogei urtez edo entzuten nuen asko Stevie Wonder, eta Stevie Wonderrek dauka diska bikoiz bat, The Secret Life of the Plant, eta hor, abesti bat izen horrekin, eta berak esaten du, itzuli egin dut inglesetik euskarara piti bete bertso batzuk, eta esaten du, ezin dut ulertu guztien muina, hasi txiki baten barruan hasten da, eta hutsaren urrengoa iruditzen zaigunak, arnasten dugun aire garbiena ematen du. Baina nor naiz ni ezinbesteko izakia zalantzan jarri edo zalantzan jartzeko. Izan ere, aurkikuntza gutxi batzuk besterik ez dira, landaren bizitza sekretuaren barruan gaude. Izan ere, aurkikuntza gutxi batzuk besterik ez dira, landaren bizitza sekretuaren barruan gaude.
Badirudi Mancuso irakurri zuela Stevie Wonderrek Brailen.
can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the cure. And but who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. A speed more than the eye can see, or love to them most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a building. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. But far too many give them in strong controller burn as if they're nothing. But if you ask yourself, where would you be without them, you will find you would not. And some believe antennas are the leaves that spans beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be who are the mediocrity. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants.